Ова вечер на 103 имавте можност да слушате домашна работа посветена на творештвото на Кире Митрев од Ким Бенд. А втората половина од вечерта се надевав дека уживавте во концертот на Budokan Boys, кои за прв пат свират во Скопје. Се надевам ќе ги видим уште следната година, веќе има некакви идеи за тоа. Тон мајстор на концертот беше Ален Хаджи Стефанов, голема благодарност до него, и сега ќе пробам да му побарам датум следен, да видиме што ќе каже. И тоа е тоа, 103-ка, нашиот радиодом на културата, ве поздравува и посакува пријатна работна недела. До слушање.